Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме.
20-гадовыя сёння віншавалі з 20-годдзям дэкларацыі аб суверэнітэце Беларусі. У Ваўкавыску не далі адкрыць мемарыяльную дошку Ларысе Геніюш. На волю выйшаў віцебскі актывіст Алег Сурган. Адразу пасля навінаў.
У эфіры «Свабода» ў Мінску 10-я вечара ў праскай студыі навінаў далей Стасі Вашкевіч сёння ў свеце. Брытанскі суд у аўторак адмовіўся выдаць Сэрбіі Эюпа Ганіча, аднаго з лідараў баснійскіх мусульман у часе грамадзянскай вайны ў Боснії і Герцагавіні ў 90-е гады. Ганіч быў затрыманы 1 сакавіка на лёндонскім лётнішчы Хітроў на запыт сэрбскіх уладаў. Белград закідае Ганічу забойства 18 салдатаў югаслаўскага войска ў Сараева у траўні 92-го году. Суд у Лондоне, аднак, пастанавіў, што Сэрбія не падала дастаткова доказаў, каб абвінаваціць Ганіча ў злачынствах. Прэм'ер-міністр Вялікай Брытаніі Дэвід Кэмерон скрытыкаваў сёння марудны прагрэс у пытанні далучэння Турэччыны да еўрапейскага звязу. Выказванні Кэмерона, які знаходзіцца ў Турэччыне з афіцыйным візытам, прагучалі па выніках сустрэчы з турэцкім прэм'ерам Рэджэпам Таіпам Эрдаганам. Вялікая Брытанія з'яўляецца традыцыйным прыхільнікам турэцкага ўступлення ў еўразвяз. Расія назвала недапушчальнымі новаўведзеныя двухбаковыя санкцыі еўразвязу супраць Ірану. У сённяшняй заяве расійскага МЗС гаворыцца, што краіны не павінны рабіць такіх крокаў па-за рамкамі Рады бяспекі ААН. Ухваленыя напярэдадні санкцыі еўразвязу значна больш жорсткія, чым міжнародныя абмежавальныя захады, прынятыя ў чэрвені. Раней больш жорсткія абмежаванні супраць Ірану ўвялі Злучаныя Штаты. У панядзелак іранскі амбасадар пры міжнародным агенцтве па ядзернай энергетыцы сказаў, што Тэгеран гатовы вярнуцца за стол перамоваў з Брусэлем аб сваёй ядзернай праграме. Прэзідэнт Ірану Махмуд Ахмадзінежад гатовы да перамоваў са сваім амерыканскім калегам Баракам Абамам. Пра гэта іранскі лідар заявіў тэлеінтэрв'ю каналу CBS. Адказваючы на пытанне журналіста аб тым, ці падтрымлівае Іран рух Талібан, Ахмадзінежад адказаў, што Тэгеран не ўмешваецца ў справы Афганістану ні на якім баку, але лічыць, што краінай павінны кіраваць самі афганцы. У нядзелю інтэрнэт-партал WikiLeaks апублікаваў больш за 90 тысяч сакрэтных дакументаў, з якіх, апрача іншага, вынікае, што афганскія паўстанцы атрымліваюць падтрымку з боку Ірану і Пакістану. Еўразвяз падоўжыў мандат сваёй назіральнай місіі, што манітаруе датрыманне ўмоваў грузінска-расейскага замірэння, заключанага па выніках жнівеньскай вайны паміж краінамі ў 2008 годзе. Тбілісі павітала гэты крок, дадаўшы, што гэта дапаможа прадухіліць эскаляцыю напружанасці і эскаляцыю гвалту. Вайсковае супрацоўніцтва паміж НАТА і Расіяй стабільна паляпшаецца, заявіў ачольнік вайсковага камітэту паўночнаатлантычнага альянсу адмірант Джан Паула Ді Паула па выніках свайго нядзельнага візыту ў Маскву. Ді Паула паведаміў, што расейцы пагадзіліся пастаўляць афганскаму войску свае баявыя верталёты і вайсковы транспарт. Ісляндыя распачала сёння перамовы аб далучэнні да еўрапейскага звязу. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну. Нагадаю, нас можна слухаць і чытаць у інтэрнэце. Наш адрас www.svaboda.org.
Вы на хвалях Радыё Свабода ў студыі Алена Ціхановіч. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Улады збіраюцца праз 10 гадоў вынесці за межы Менску некалькі дзясяткаў прамысловых прадпрыемстваў, а дзясяткі тысяч менчукоў перасяліць у гарады-спадарожнікі. У якім накірунку парасце Менск, якія заводы будуць перасоўваць, пра гэта неўзабаве. А зараз пра адно сённяшняе супадзенне. У 20-ю гадавіну абвяшчэння суверэнітэту Беларусі адным палітвязням стала менш. Сёння выйшаў на волю грамадскі актывіст з Віцебску Алег Сурган. Паўгода зняволення ў глыбоцкай турме Алег Сурган адбыў за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. З працягам тэмы Галіна Абакунчык.
У першы дзень на волі Алег Сурган прыехаў у Менск, каб сустрэцца з паплечнікамі, удзельнікамі руху «Маладая Беларусь» і журналістамі. Ён распавёў пра ўмовы ўтрымання вязняў у турмах. Умовы гэта ён назваў надзвычай цяжкімі, а сваё пакаранне несправядлівым.
І не толькі са мной, і са всімі другімі задержуюць за флагі, а пішуць, што якобы выражаліся цэнзурнае бранне, ну это тоже абсурд. І судзі на это видят, і ну всё равно, хаця считаецца, як суд наш независим, но он ідзе на поводу властей.
Нагадаю, што Алег Сурган быў асуджаны за нібыта траўмаванне супрацоўніка міліцыі, але перад гэтым яго затрымалі і збілі за вывешванне бел-чырвона-белага сцяга. Ягоны брат Тарас Сурган з гэтай жа прычыны таксама знаходзіцца пад міліцэйскім наглядам. Падзея вакол сыноў не вытрымаў бацька абодвух братоў. Ён памёр, пакуль Алег быў у турме, кажа Тарас Сурган.
Вот эта ситуация с Олегом, она добила просто отца. Отец очень сильно переживал, потому что самый старший сын, отец его очень любил. Посадили брата, то, что мне дали надзор. То же самое у нас в Витебске Сергею Коваленко дали 3 года домашней химии. Власти просто не знают, как бороться с нами и стараются уже с позиции Уголовного кодекса.
Лидер молодой Беларуси Артур Хинкевич у свою чергу подкреслил, что нават жорсткі репрессии с боку улады не напалохают активистов, особливо на передадні президентских выборов.
Натурально, что не собираемся отмовляться от своей деятельности. Натурально, что когда мы проводили акции, то мы их будем проводить. Натурально, что когда мы вывешиваем стяги, то мы их будем вывешивать. И будем пробить все махчимое для того, как переконать белорусских громадян голосовать за демократичного кандидата на будущих президентских выборах. Я уверен, что мы маем шанец. И я уверен в том, что мы просто обязаны перемагать.
Гэтыя заявы прагучалі сёння на прэсавай канферэнцыі ў Менску з нагоды вызвалення віцебскага актывіста Алега Сургана. Ну а зараз больш падрабязна пра дату 27 ліпеня. 20 год таму Верховны Савет, тады яшчэ БССР, прыняў дэкларацыю аб дзяржаўным суверэнітэце. Яшчэ праз год, 25 жніўня 91 году, дэпутаты надалі дэкларацыі статус канстытуцыйнага закону, аформіўшы паўнавартасную дзяржаўную незалежнасць суверэннай Рэспублікі Беларусь. Як сёння ў Менску азначалі 20-годзе дэкларацыі? З працягам тэмы Інна Студзінская.
До референдуму 1996 года 27 липеня было уголовным державным святом – Днем Незалежности. Сегодня официальный Менск эту историчную дату не узгадывает. А 27 липеня 1994 года, простый день после инаугурации, Александр Лукашенко на урочистом поседжении у филармонии у гонор 5-х угодков декларации выступил с патриотичной промовой на белорусской мове. Чему держава и ей керовник игноруют дату принятия декларации незалежности, зважае депутат Верховнага Савета 12-го склікання Владимир Сапронаў, які тады не належаў ні да фракцыі апазіцыі, ні да ўлады, а быў цэнтрыстам.
Падар Лукашэнка хоча забыць усё, што было 12-го склікання. Усё, не толькі пра гэтую дату.
І пра збіццё?
Пра ўсё. Ён жа абяцаў, што пакажа ўсіму беларускаму народу, што там рабілася ў парламенте, калі была апазіцыя БНФ і захапіла знову. Так і не паказаў.
Геннадзь Бураўкін пры канцы 80-х, на пачатку 90-х быў кіраўніком прадстаўніцтва Беларусі у Организации Объединенных Наций.
Это историчная подея. И то, что сегодня про ее некоторые стараются забыть, это не только смешно, это кошчунно. Каждый народ хочет иметь свою национальную державу. Коли он народ вартый, коли он народ цивилизованный, коли он народ культурный и коли он народ могутный.
Сегодня депутаты Верховного Совета 12-го скликания, представники политических партий и рухов усклали кветки на могилы своих коллег Геннадия Карпенки, Игоря Герменчука, Дмитрия Булахова, Георгия Таразевича, Геннадия Бочарова да инших. А так само наведали могилы письменников Василия Быкова и Владимира Короткевича, историка Михася Ткачова, фотографа Владимира Кармилкина, які створил фотолетопис тых часов и подзею. На могиле Василия Быкова его близкий сябр, поэт Геннадий Буралкин, промовил.
И он сапраўды один из тех, кто эту дату наближал усёй своей сутностью, и своим могутным талентом, и своей белорусскостью, и своей мудростью.
Депутат Верховного Совета 12-го скликания Лявон Баршевский узгадывая про наместника старшини Верховного Совета 12-го и 13-го скликания Геннадия Карпенку.
25 жнивня 91-го года декларации об державном суверенитете была нададзена сила конституционного закона, коли была обвещена незалежность Беларуси. Премьер Маркевич сказав у кулуарах, що він дає в відставку. Серед номенклатури почалася паніка. Я підійшов до Геннадія Дмитровича. Готовий визначали цю рад, коли пой Зікевич у відставку. Сказав, готовий.
Але все пішло по іншим сценарії. Кевич застався прем'єром до 94-го году, а Геннадій Карпенко завчасно помер у 1999-м. Усклали квітки і до могили Ігоря Герменчука, який помер від тяжкої хвороби у 41 год, узгадує депутат Лявон Дейко.
Многие из вас помнят ту надзвичай популярную газету «Свобода» под редагованием Игоря Ивановича Герменчука. Потом он еще редаговал газету «Новини». И уже в конце, будучи хворым, он еще выдавал такой часопис, он назывался «Курьер». Это был человек вельми оптимистичного складу, дружелюбный такий, сябровский.
Депутат Верховного Совета 12-го скликания Лявон Барщевский пригадал, что с того парламенту, який примал 20 годов тому декларацию об державном суверенитете, амаль тротины уже нема.
У 20-ю годовину обвяшчэння суверэнітэту Беларусі корэспандэнт «Свабоды» запытаў у Мінакоў у Берасці, ці ведаеце вы, калі Беларусь стала незалежнай дзяржавай?
Я так думаю, что Троцкий продал Беларусь в 21-м, что ли? А потом, ну, 39-й год, наверное, 27 июля, это, наверное, может, с немцами что связано? От кого независимость?
Мы до сих пор зависим от России.
День Бреста сегодня. Раньше был праздник. Или куда-то.
31 июля, да.
Нет, это не независимость, это освобождение Минска, это не независимость. Может, как бы стала независимой. Но от кого?
Не думала об этом. День независимости мы праздновали государство. Перенесли в связи, по-моему, освобождением Беларуси. Вы знаете, как-то не задумывалась, и, честно говоря, мне все равно.
С нашим народом, с политикой. Говорят, ребят, откровенно. Нечего говорить. Не хочу я. Я когда-то в своем посмотрел на это все.
Как положено, я считаю. Когда этот день есть, тогда надо отмечать.
День независимости нашей страны, когда надо. Надо день освобождения тогда отмечать, когда вообще ни одного немца не было на территории Беларуси.
Ну что, приняли 3-го? Нормально. Знаете, дата как-то это...
Классно, нормально.
Освободили Минск. И заодно и всех.
Честно говоря, сказать не могу. Когда приняли, тогда и надо отмечать. Ну, наверное, да. Но я об этом не задумывалась, честно вам скажу.
Такие отказы мы почули у Берасти. Ну а на нашем сайте в интернете свобода.орг мы пропонуем вам отказать на пытание, який год, по-вашему, з'являється початком незалежності Беларусі для большості беларусов. Гэта 1918, 1945, 1990 або 91, або гэты год яшчэ не надышоў. Працяг тэмы у экспертызе свабоды.
У экспертизе свободы передача на тему, якое историчное значение декларации об суверенитете. 20 годов тому Верховный Совет БССР принял декларацию об суверенитете республики. Какие выявились непредбачные наступства этой подеи? Чи засталась она в историчной памяти народа? Чи магчыма День независимости 27 липня? Эти пытания обмерковывают за круглым столом экспертизы свободы депутаты Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Олег Трусов и Анатолий Лебедько. Ведя передачу Валер Карбалевич.
Экспертиза у эфиры не в забаве. Европейский звяз официально затвердил новые санкции супроть Ирану. Их мета – домагчыся от Тегерану супрацоўніцтва з усасветной супольностью у иранской ядерной программе. Санкции предугледжывают шэраг финансово-экономичных обмежеваний для особых и организаций, которые связаны с ядерными доследованиями у этой галине. Про позицию Беларуси Владимир Глот.
Пресовый секретарь Министерства замежных справ Беларуси Андрей Савиных на питання свободы, ці магчыма долучення до гэтых санкций, згадав, что Беларусь не уваходит в развяз, тому и решение Брюсселю на Беларусь не распаўсюджваецца.
Мы будем придерживаться исключительно того инструментария, который официально утвержден в рамках принятой резолюции Совета Безопасности ООН. За пределы резолюции, естественно, мы выходить не будем.
Документ, який згадує офіційний представник Міністерства заміжних справ, був ухвалений Організацією Об'єднаних Націй сьогодні 10 червня. Однак санкції в розв'язу більш радикальні за ановські. Вони закриняють сфери гандлю, енергетики, банків, забороняють інвестиції в іранське підприємство по здобичі та перепрацовці нафти і газу. А санкції ООН включають тільки ембарго на поставку в Іран тяжкої воєнної техніки, де роблять правила контактів заміжних компаній з іранськими підприємствами і фінансовими структурами більш жорсткими. Міжнародний оглядальник Роман Яковлєвський згадує, у Олександра Лукашенка і іранського лідера Махмуда Ахмадінеджада надзвичай теплі особисті відносини.
Хотів нагадати, що осінь нам обіцяють черговий такий візит Лукашенка в Іран. І вельми цікаво виникає питання, як Білорусь буде виконувати ААНовські санкції.
Візит Лукашенка в Іран покуль не має докладної дати. Його прив'язують до першої нафти, яку білоруські спеціалісти разом з іранськими збираються отримувати на родовищі Джафейр. Менавіта є хочуть затим перевозити у Білорусь гэтак само, як венесуэльську. Тому, лічить Роман Яковлєвський, білоруський лідер буде по-ранейшому підтримувати свого колегу на міжнародній арені.
Безумовно, буде підтримувати. Я нагадаю, що на сьогоднішній день Іран старшинствує у мруху недолучення. Сябром, якого і вельми таким близьким з'являється Білорусь, одіна у Європі, до речі.
Мінський політолог Андрій Федоров більш осторожний у прогнозах.
Згодиться офіційний Мінськ пойти на суперек Брюсселю. Питання вельми складане, і тим більше, що під гэтими обмежаваннями у Ірана будуть, пробачте за тавтологію, обмежаваної можливості нечим відплатити. Білорусь, ну скоротиться вони во всякому випадку, хоча і за все. Так що я міркую, що варто було б, так логічно було б устриматися від ніяких таких демонстративних кроків. Ну, не ведаю, наскільки це приймально для білоруського керівництва.
Меркує мінський політолог Андрій Федоров. І про хвилину про те, куди посунуться межі білоруської столиці. Ви на хвалях Радіо Свобода у студії Олена Тиханович. Нагадаю, основні теми сьогоднішньої програми. 20 років тому була прийнята декларація об державним суверенітеті Білорусі. У Бялинічах 20-годовые віншували своїх одногодків. Святочні поштовки роздавалися у інших городах. У Вітебську з'явився національний стяг. Депутати Верховного Совету 12-го скликання, представники політичних партій усклали квітки на могили своїх колег, які завчасно пішли з життя. Вітебський активіст опозиції Олег Сурган, визволений на сьогодні після 6 місяців арешту, має намір продовжити політичну діяльність. У Волковиську не дали відкрити меморіальну дошку, присвячену Ларисі Геніуш. Нова редакція генплану розвиття Мінську продовжує виселення з Мінську промислових об'єктів і переселення десятків тисяч жихарів у городи-сподорожники. І до гэтай тэмы больш падрабязна. Улады збіраюцца да 2020 году вынесці за межы Мінску блізу 20 прамысловых аб'ектаў, а перыметр беларускай сталіцы закальцаваць гарадамі-спадарожнікамі, у якія плануюць перавабіць некалькі десяткаў тысяч мінчукоў. Якія мэты пераследуе глябальны праект перасялення? Пра гэта Ігар Карній.
Поводле новой редакции генерального плану развития Минску до 2030 года, колькость населения столицы не повинна перевышать 2 миллиона человек. Теперь у Минску живе амаль 20% усіх жихаров Украины. Як рассказал начальник управления городобудаўніцтва комитету архитектуры Минска гарвыканкаму Сергей Козловский, каб выправить диспропорцию, были пропонованы два варианта. Побудовать с нуля и в чистом поле новый спадорожник, альбо ущельнить ближайшие от Минску городы, створивши там жилые кварталы поводле стандартов столицы. Перший експеримент планується реалізувати у Смолявіцькому районі. У городі незабаві почнеться узвядення жилого району на 10 тисяч жихаров, недалеко від його повстання коттеджовий поселок на 14 тисяч чоловік.
Плануємо реалізувати два експериментальних проекти в районі Смолявіч і непосередньо в городі Смолявіч. Другий етап – це 16-20 роки. В Смолявічі, можливо, вторая очередь. Потенціал території там дозволяє построити жилий район значительно більше, ніж на 10 тисяч. Вибрані – Заславль, Логойськ, Фаніполь, Держава. Жинск, Рудинск, Столбцы, Узда, Жодина.
У чарзе на атрымання жилля и поляпшення жилевых умов стоят 270 тысяч менских семьев. Многие чекают по два десятки годов и готовы до того, что так ничего и не дочекаются. Але, як кажуть у Мінгарвыканкамі, тепер охотным будуть пропановывать жилье по водле новых стандартов у городах-сподорожниках. Правда, масово завабить людей навряд ли удастся. З уліком наново створаної інфраструктури кошт квадратного метра жилля супоставлений з мінськими розцінками. Так само запланаваны поступовы вывод з Менску некаторых прамысловых прадпрыемстваў. Працэдура, словамі спадара Казлоўскага, таксама разлічаная на два этапы да 2020 года. У першую чаргу са сталіцы з'едуць 12 вытворчых аб'ектаў.
Мінская типаграфія, управленне дзелами, танкастроительны завод імені Кірова, завод Октябрьскай рэвалюцыі, мінскі авіярамонтны завод, дальше філіал Міноблгаза, дражджавой камбінат, Крыстал, беларускія абоі, ЯО «Сукно». Второй этап – это опытно-экспериментальный завод технологического оборудования Минпрома, фабрика «Галантея». Это Минский экспериментальный фурнитурный завод, Минский мебель и Минский проект мебель на Калеварийской.
Вядома беларускі архітэктар Лявонтій Зданевіч вітае намеры спыніць разрастанне Менску. Аднак пры гэтым лічыць, прымусам перасяліць мінчукоў на перыферыю наўрад ці ўдасца.
Нельга паўтараць памылкі, якія робяцца ў іншых мегаполісах, напрыклад, Москва, немагчымы для жыцця горад. Мінск не павінен склікаць палову насельніцтва ўсёй краіны. Чаму б не развіваць тыя паселішчы, якія існуюць? Гэта можна зрабіць толькі тады, калі будзе ў людзей праца, будзе магчымасць развіваць свой бізнес. Палітыка такая дзяржавы, што працы няма. Гарады-спутнікі і так далей, кампанейшчына. Людзі за 40 километров до ложка своего ездить навряд ли будут. Навряд ли это згодно оторвать батьку от детей.
Тягом апошніх 10 годов насельніцтва Менску павялічылася на 146 тысяч человек. Тым часам, як прирост городских жыхароў по краіне склав лічбу удвоя меншую. У Менскай области, дзе і плянуецца развіваць асноўныя гарады-спадарожнікі, людзей стало меней амаль на 3%.
Куды будуць рухацца межы Менску? Гэтым цікавіўся наш корэспондэнт Ігар Карней.
Репутация, имидж своей родной краины за мяжой. Чий это клопот и чия проблема? Коли такий имидж выглядает адмоуным, не отповедая рычаисности, ты засмушая патриотов своей краины. Недавно зарегистрованная суполка Беларусы Швеции выступила с новой инициативой для имиджу Беларуси. Репутация, имидж Беларуси. Який он и что могут суполки? Приклады из разных краин на форуме белорусского замежа.
Гэта перадача ў наступнай паўгадзіне. Учора ў заходніх медыях з'явілася серыя матэрыялаў, якія базуюцца на сакрэтных амерыканскіх дакументах наконт вайны ў Афганістане. З такімі публікацыямі выйшлі брытанская «Гардзіан», амерыканская «Нью-Йорк Таймс» і нямецкая «Дэр Шпігель». А днём раней гэтыя дакументы былі апублікаваныя на інтэрнэтным сайце арганізацыі пад назвай «Вікілікс». Прадстаўнік Белага дому, Дэпартаменту абароны ЗША і Дзяржаўнага дэпартаменту ЗША асудзілі публікацыю гэтых дакументаў, аргументуючы тым, што публікацыя ставіць пад пагрозу нацыянальныя інтарэсы краіны. У прыватнасці, прэсавы прадстаўнік Дзярждэпартаменту ЗША Філіп Кроулі сказаў:
Дзярждэпартамент далучаецца да Белага дому і Дэпартаменту абароны ў асуджэнні сакрэтнай інфармацыі, якую абнародавала Вікілікс. Хоць у большасці выпадкаў дакументам ужо па некалькі гадоў, гэты факт не змяншае нашай заклапочанасці, што гэтае дзеянне ставіць пад пагрозу нашу нацыянальную бяспеку.
З намі ў студыі глядальнік нашага радыё Ян Максімюк. Ян, якую пагрозу нацыянальнай бяспецы ЗША нясе публікацыя матэрыялаў аб ходзе вайны ў Афганістане?
Я не вайсковы эксперт, каб адказаць кампетэнтна на ваша пытанне. Ды я не меў магчымасці пазнаёміцца з нейкай істотнай часткай дакументаў, якіх больш за 90 тысяч. Але варта заўважыць адно. Усе тры газеты, якія атрымалі дакументы ад Wikileaks, пастанавілі не публікаваць дадзеныя, якія маглі б нанесці шкоду нацыянальнай бяспецы ЗША. У прыватнасці, газеты вырашылі не публікаваць імёны людзей, якія выступаюць у засакрэчаных справаздачах. Па-моему, афіцыйны пратэст Вашынгтону супраць публікацыі гэтых сакрэтных дакументаў звязаны хутчэй за ўсё з фактам, што дакументы паказваюць афганскую вайну ў крыху іншым святле, чым прадстаўлялі яе дагэтуль афіцыйныя крыніцы.
А якая найбольш істотная розніца ў гэтых дзвюх карцінах вайны, афіцыйна і той, якая вымалёўваецца з рассакрэчаных дакументаў?
Між іншым, з дакумента вынікае, што таліби выкарыстоўвалі пераносныя ракеты з цеплавой сістэмай саманаводкі, аб чым вайскоўцы не паведамлялі шырэйшай грамадскасці. Па-другое, ЗША ў Афганістане выкарыстоўваюць у штораз большай ступені сакрэтныя падраздзяленні, якія палююць на камандзіраў талібаў. У спіску «захапіць» і «або забіць» складзеным для гэтых падраздзяленняў знаходзіцца каля 70 прозвішчаў талібскіх камандзіраў і лідараў. Па-трэцяе, амерыканцы выкарыстоўваюць у вайне з талібамі беспілотныя самалёты, але эфектыўнасць гэтай зброі значна ніжэйшая, чым афіцыйна паведамляецца. І па-чацвёртае, дакументы таксама сведчаць аб вялікай колькасці цывільных ахвяраў вайны, якія гінуць не толькі ў выніку бамбавання цывільных аб'ектаў, але і ў шматлікіх інцыдэнтах, якія вынікаюць з хаосу, непаразуменняў і празмернай асцярожнасці вайскоўцаў. Афіцыйныя дадзеныя аб колькасці цывільных ахвяраў або не агучваюцца, або прыменшаюцца.
Дакументы перадала прэсе арганізацыя WikiLeaks. Ці маглі б вы сказаць некалькі слоў пра гэтую арганізацыю, дзе яна знаходзіцца і чым займаецца?
Гэта арганізацыя, якая публікуе якраз такія нявыгадныя для розных урадаў і арганізацый дакументы, не адкрываючы крыніцаў, з якіх паходзяць такія дакументы. Інакш, як трэба здагадвацца, ніхто ім такіх дакументаў не перадаваў бы. Гэта, ведаеце, міжнародная медыйная арганізацыя даволі таямнічая. Іхні сайт з'явіўся 3 гады таму. Адным з заснавальнікаў WikiLeaks з'яўляецца 39-гадовы аўстралійскі праграміст і журналіст Джуліан Эсанж. Эсанж сказаў прэсе, што WikiLeaks атрымлівае штодня некалькі дзясяткаў дакументаў, з якіх публікуе толькі тыя, якія пройдуць праверку рэдакцыі на іхнюю верагоднасць. У арганізацыі на пастаяннай аснове працуюць 5-6 чалавек добраахвотнікаў. Арганізацыя таксама можа разлічваць на экспертную дапамогу ад прыблізна 1000 спецыялістаў у такіх сферах, як шыфраванне і праграмаванне. Серверы арганізацыі размешчаныя ў некалькіх краінах, уключна са Швецыяй і Бельгіяй, дзе законы гарантуюць большую бяспеку, захоўванай на іх інфармацыі.
Пра скандальную публікацыю арганізацыі WikiLeaks мы гаварылі з Яном Максімюком. Ну, а зараз званкі слухачоў на свабоду.
За обещание Лукашенко власть российская чем только не кормила его – кредитами, льготами, преференциями и так далее. И в результате получился такой гулливер, габариты которого переплюнули габариты Путина и Медведева вместе взятых. А теперь можно сказать, насмех всей мировой общественности получилась отличная политическая карикатура, как два низкорослых, щуплых, первых лица России пытаются затянуть удавку на шее своего выкормыша.
Хочу прокомментировать высказывание президента о том, что не нужно закупать импортную технику. Сам-то он, конечно, должен был начать с себя. Скажем, почему для себя купил Боинг, а не, скажем, российский самолет. Мерседес у него тоже, ведь он не сел на Волгу российскую, а ездит на Мерседесе. Самолеты Мерседеса оснащены по самым последним требованиям. Так что президенту надо начать с себя. А те, кто наполняет закрома Родины в жутких условиях, на жуткой технике, видимо, нашего президента нет, не беспокоит совершенно. Президент должен показать пример на себе. А не так просто говорить.
За апошние дни у нас резко выросли цены на продукты харчевания, особливо на хлеб. И вот нарождаются такие суммы вершаваные ротки. У белорусов лёс благи. Мы выживаем ледве-ледве, бо хлеб таки стал дороги, что и он и в рот не лезе. Михаил Петрович, пенсионер Минск.
Званкі на свабоду.
Вашы водгукі на падзеі.
Адказы на вашы пытанні.
На вашым радыё.
Тэлефон у Менску 266-39-52.
266-39-52.
З вамі Радыё Свабода. Сёння ў Ваўкавыску не далі адкрыць мемарыяльную дошку да стагоддзя паэткі Ларысы Геніюш. Вось што паведамляе з месца падзеі Сергія Страўцоў.
Калі побач з домам номер 40 на вуліцы Перамогі пачалі збірацца аматары творчасці Ларысы Геніюш, яны ўбачылі на сцяне толькі дзіркі ад цвікоў. Самой шыльды не было. З Менску прыехалі паэт Владзімір Некляеў, даследчык літаратуры Анатоль Сідарэвіч, крытык Александр Федута. Былі людзі з мастоў Свіслачы, Горадні. Побач з домам номер 40 дзяжурыла міліцэйская машына.
Куды падзелася мемарыяльная дошка, як развіваліся падзеі далей, вы даведаецеся ў нашай праграме праз гадзіну. Ну а зараз пра падзею, якая прайшла без зрываў. Сёння ў рэзідэнцыі амерыканскага пасла ў Раўбічах 6 раз прайшоў фестываль беларускай музыкі «Амбасовішча». Пра асаблівасці гэтай музычнай падзеі мы гаварылі з Богданам Арловым, які быў з намі на сувязі з Раўбічаў.
Амбасовішча – гэта сапраўдны open-air. Канцэрт пад адкрытым небам, са смажанымі кілбасамі, шашлыкамі, лімонадам, півам і добрым гукам. Сам фэст не надта працяглы, доўжыцца ўсяго некалькі гадзінаў. Ён адбываецца ў рэзідэнцыі амбасадара ЗША ў Раўбішах, што пад Менскам. Часовы павераны ў справах ЗША ў Беларусі Майкл Скэнлан прывітаў удзельнікаў па-беларуску. Аднак назва маніфесту амбасовішча дыпламату ніяк не давалася, таму ён вымаўляў больш проста – амбасовіч.
Богдан, а хто увогуле выбірае выканаўцаў і хто забяспечвае публіку? Як можна патрапіць на гэты фестываль? Дзе можна купіць білет?
Білеты на фэст амбасовішча не прадаюцца. Амбасада запрашае і гурты, і гасцей на свой густ. То бок кожнаму рассылаюцца запрашэнні і квіткоў на гэтае мерапрыемства не існуе. Магчыма, справа ў тым, што ён адбываецца ўсё-ткі ў рэзідэнцыі амбасадара. Гэта аб'ект павышанай аховы. Сёлета ў фэсце удзельнічае 8 музычных гуртоў. Гурты «Далі», «Хуткі смоуш», «Кальмары», «Босае сонца», «Унескладовая», «Нейрадзюбель», «Нака» і амерыканскі гурт «Каманда з Небраскі» з назвай «Бішоп».
Богдан, як вядома, дыпламатычная місія ЗША ў Беларусі ўжо даўжэйшы час без пасла. І вы згадваеце, што месца правядзення гэтага фестывалю амбасовішча якраз рэзідэнцыя амерыканскага пасла. Як увогуле яна выглядае? Ці абжытая і ці збіраюцца амерыканцы выкарыстоўваць яе надалей?
Рэзідэнцыя выглядае даволі добра. Магчыма, гэтаму спрыяе добрае менскае надвор'е. Вось, крыху тут спякотна, але рэзідэнцыя дагледжаная. На жаль, лёс амбасовішча цьмяны менавіта з-за таго, што амбасада ЗША не збіраецца працягваць арэнду гэтага будынку, і таму на наступны год амбасовішча не запланаванае. Магчыма, фэст будзе жыць далей, але у гэтым выпадку ён будзе ладзіцца ўжо ў іншым месцы і, напэўна, ўжо будзе мець і іншую назву.
З Раўбічаў па тэлефоне Богдан Арлоў. Нагадаю, тэлефон для сувязі ў Менску 266-39-52. Нас можна слухаць, чытаць, а таксама каментаваць у інтэрнэце свабода.орг. Вы на хвалях радыё «Свабода» ў студыі Алена Ціхановіч, нагадаю, асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. 20 гадоў таму была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. У Бялынічах 20-гадовыя віншавалі сваіх аднагодкаў. Святочныя паштоўкі раздаваліся ў іншых гарадах. У Віцебску з'явіўся нацыянальны сцяг. Дэпутаты Верховнага Савету 12-га склікання, прадстаўнікі палітычных партый усклалі кветкі на магілы сваіх калег, якія заўчасна пайшлі з жыцця. Віцебскі актывіст апазіцыі Алег Сурган, вызвалены сёння пасля 6 месяцаў арышту, мае намер прадоўжыць палітычную дзейнасць. У Ваўкавыску не далі адкрыць мемарыяльную дошку, прысвечаную Ларысе Геніуш. Новая рэдакцыя генпляну развіцця Менску прадугледжвае высяленне з Менску прамысловых аб'ектаў і перасяленне дзясяткаў тысяч жыхароў у гарады-спадарожнікі.
Вы на хвалі Радыё Свабода, з вамі Валер Карбалевіч. У эфіры экспертызы свабоды на тэму, якое гістарычнае значэнне дэкларацыі аб суверэнітэце. 20 гадоў таму Верховны Савет БССР прыняў дэкларацыю аб суверэнітэце рэспублікі. Якія выявіліся непрадбачныя наступствы гэтай падзеі? Ці засталася яна ў гістарычнай памяці народа? Ці магчыма дзень незалежнасці 27 ліпеня? Гэтае пытанне абмяркоўваюць за круглым сталом экспертызы свабоды дэпутаты Верховнага Савета Беларусі 12-га склікання Алег Трусаў і Анатоль Лябецька. У гісторыі так часта бывае, што некі палітычны дакумент прымаецца з адной мэтай, а потым ён мае непрадбачныя гістарычныя наступствы. Здаецца, што дэкларацыя аб суверэнітэце якраз з гэтага шэрагу. 20 гадоў таму гэты дакумент успрымаўся, здаецца, лёгкаважна усімі палітычнымі сіламі, якія былі прадстаўлены ў тагачасным Верховным Савеце 12-га склікання. Наменклатурная большасць бачыла яго як нейкую даніну модзе, як аснову для заключэння новай саюзнай дамовы аб рэфармаванні СССР. Апазіцыя бачыла яго як дэкларатыўны дакумент, які не ўплывае, не ўмацоўвае рэальна суверэнітэт рэспублікі. Але вось аказалася, што гэты дакумент стаў асновай беларускай незалежнасці. Як бы вы маглі пракаментаваць тую падзею 20-гадовай даўніны? Спадар Трусаў.
Тогда в Верховном Совете створилась парламентская оппозиция на платформе БНРФ, и был так званый демократичный депутатский клуб, а это более за сотни человек, тем лику и сегодняшний президент там часом заявлялся. Такую декларацию приняла Москва под керавництвом Ельцина, и мы были не самыми первыми, але и не самыми опошними. И там змагание шло за кожное слово. Дякуючи оппозиции, там заявились такие пункты, как приоритет белорусской мовы в сфере життя, то, что треба шановать национальные символы, то, что пожадано служить на своей территории, шмат. Мы вышли из зала в знак протеста только особного пункта, где было записано, что Беларусь пропоновывает почать перемогу об строении нового СССР. Ну, а с другого боку, это был тактичный ход, и когда мы из зала вышли, назло нам, с великой радостью декларацию приняли, ну, мы глядели это на экране телевизора, и тут же забили аплодисменты, поменьшевали потом коммунистов тем, что они выполнили фактично то, за что мы измагались.
Господа Лебедзька, какие ваши уражения от принятия того документа, взглядишь в сегодняшней исторической вышине?
Я хотел бы начать нашу размову с слова «веншавание», повеншавать всех громадян Беларуси с великим святом. Потому что, на самом речь, только с тягом часу можно оценивать некие подеи. Натурально, что 20 годов назад были разные относины до документа, разные ставления и разный прогноз. Когда ты читаешь документ, то там это не есть выпадковость. Я думаю, подавляющая большинство родили это абсолютно сведомо. Недавно я был на святковании 20-й годовины обновления независимости у Литве. Что сделали литовцы? Они собрали этих людей ровно 20 годов назад. У той же самой зале пустили кинохроников. И вот у Беларуси чего не хапает. А Лукашенко, коли б ён насамрэч был за незалежность, як его зараз сёння некоторые спробуют его одеть, что б ён повинен был зрабіць? Повинен собрать застався у живых депутатов 12-го скликання, собрать у овальной зале, пустить кинохронику и сказать великое вам дякую и просто схилить голову. Вось после этого я бы сказал бы, ну, это оценили многие в Украине.
Ну, але падаецца, што адразу пасля прыняцця гэтага дакумента мала ўплывала на сітуацыю і мала што змянілася ў краіне, ў дачыненнях Беларусі з саюзным цэнтрам. І, можа, па гэтай прычыне гэтая дэкларацыя аб суверэнітэце не зафіксавалася ў гістарычнай памяці беларускага народа. І таму Лукашэнку ўдалося лёгка пераканаць насельніцтва, што Дзень незалежнасці трэба святкаваць 3 ліпеня падчас референдуму 96-го года. Чи згодны вы з таким тезісом, і калі згодны, то чаму, і калі не згодны, то чаму, спадар трусу?
Ну, треба тут питання поділити на некілька часток. По-перше, менавіта гэты ж парламент тады ў той же дзень абвесціў гэта не просто святом, а абвесціў непрацоўным днём. І першы раз дзень дэкларацыі мы святкавалі ще ў Савецкім Саюзе 27 ліпеня 91 года. Напередані путча. Па-другое, дзякуючы гэтай дэкларацыі гэтаму святу першыню у галовы людзей вайшла такая дата, як Дзень Незалежнасці. А вот коли его святковать, тут уже разные нюансы. Для меня, например, головный день – это 25 соковика. Для некого это 27-го. Для некого 25 жнивня, коли мы надали этой декларации часовой конституции. Для некого это вискули. Для некого это 30-е снежня 91-го года, когда в Алма-Ате поставили опошнюю кропку. Не выпадково взяли политологи Лукашенко два слова – День Незалежности. И зараз запытаете любого человека, каждый ведая, что треба такое свято День Незалежности. А коли его святковать, в принципе, не так и истотно.
Господа Лебедзька, как вы лечите, эти засталася гэтая падзея у гістарычнай памяти народа?
Ну, есть два аспекта, де-факто и де-юре. Я лечу, что де-факто декларация один из самых поспеховых документов в истории Беларуси. Сегодня, когда мы проанализуем, не працуют многие законы, не працуют артикулы Конституции, декларация працует. И это про что проявляется? Про социологию.
Я добавлю, в сегодняшних школьных подушниках он записан, выделен, стоит 27-го липня.
На початку, подальше людей больше все равно хотело жить в Советском Союзе. За этот час, не лечь на то, что улада замолвала, учвае вот эту дату, гэты рашэнні, піша гісторыю па-свойму, але працуе гэты дакумент. Насупраць жаданне Лукашэнкі, таму што падавляючая большасць людзей за гэты час на пытанні, дзе вы хочаце жыць, у камунальнай кватэры ці ў сваім асабістым доме, 94-95% говорить, так, мы хочам жыць у сваім доме. Трэба самастойна незалежная Беларусь. Людзі ўспрынялі дэкларацыю і яны дэ-факта рэалізавалі яго на практыцы.
Вы слухаете передачу «Экспертиза свободы» на тему «Якое историчное значение декларации об суверенитете». Бывает так, что некий исторический документ принимается и он разглядается как неистотный, как некий мертвый, который не працует, который формально принимается. И вот, когда вы с подролебеси говорите, что вся номенклатурная большинство уведомляла, за что они голосуют, широко говоря, у меня есть певные сомнения, что они до конца уведомляли. Але вот подеи повернулись так, что этот документ стал вельми важным историческим документом, и из него появилась незалежная Беларусь. Махчима, сегодня существуют некие документы, которые мы зараз лечим, ну, некими формальностями. Например, документ о створении союзной державы. Все кажутся, что он не працует, это уже, так сказать, мертвый документ. Але, пробачьте, он документ, это и снуе. И в полный момент он может и спрацовать. И там домова об створении мытного связу и иншее. Господар Трусу, что бы тут могли прокомментовать?
Я с вами целком згодны. Але тут я хочу подтримать своего коллегу Лебедчика. Первым легитимным документом наиновших историй есть декларация. А все эти мытные и прочие союзы, их легитимность надзвичай умовная, коли закрывается палата представников и таемно там быццем бы голосуя. Но это такое, навод в Африке вы не знайдете. Тому вот этого 27 липня мы маем базовый документ, принятый двумя третями легально обраных депутатов. Потом этот документ стал 25 жнивня первой часовой конституцией, а на его базе принята первая конституция 15 сентября 1994 года. То есть, с пункта глядения права, все эти союзные и прочие державы несут минимальную легитимность в сравнении с этой декларацией. Например, Речь Посполитая 3 травня или 3 мая 1791 года приняла Конституцию. През два года ликвидовали, разодали Речь Посполитую. Все равно это национальное свято Польши. Так и наша декларация. Я не ведаю, чи будет она основным днем незалежности. Но то, что в червоном календаре эта дата застанется, она и зараз осталась. Вот я сегодня ранец, отрываю листок. Родный край. Написано 20 год декларации.
Господин Лебедский, вы могли прокомментировать эту тему?
Вельми моцный бок декларации – это легитимность. Треба принять до ведома, что это был консенсус. Консенсус усіх політичних еліт Білорусі. І ті, які були по один бок барикади, і по другий. І коли ми говоримо про союзну домову, і легітимність мізерна. Те, що відбувалося після 1996 года, можна у любой ситуації говорити, що це не є політичний консенсус у громадстві серед еліт. Це завжди буде спречка, і це завжди буде підвергатися сумніву. Ніхто сьогодні, навіть некі самі махрові опоненти, не підвергають сумніву, що були некі незрозумілості, некі отступи. От законодавства, от права при принятии декларации. И это вельми важно. Это то, что придает этой декларации неотворотность, пункт углежения права. Есть такие коллективные батька этого документа. Это 347, как я помню, самая великая колькость депутатов были, 347. И где час заходят люди, которые голосовали за этот документ. А у нас нигде это не зафиксовано. В прошлый час мне пришла такая думка собрать под текстом этот документ живые подписи тех, кто застался. Вот у Литвы я приезжаю, я заздрошу. Их там документы, там подписи тех людей, которые голосовали за его. У нас это не заховалось, и может лепее позднее, чем николи, собрать подписи тех людей, которые сегодня остались у разных, может, лагерях политичных. Але яны батьки этого документа, и это обовязково потребно сделать.
Тогда, может, глядя того, что вы кажете, как раз день 27 липня может стать соправдным днем агульнонационального консенсуса, потому что, скажем, дата 25-го цековика выкликает певное непоразумение значной частки громадства, то есть является элементом расколу. Дата 1 студеня, день створения БССР, так само выкликает непоразумение уже с иншего политического боку, а может, как раз вот 27 липня может з'явиться агульнонациональный консенсус, сможе якраз вернуть гэтую дату як дзень незалежнасці спадар трусу.
Я, як гісторик, лічу, што все даты павінны быць у падушніку у галовах людзей пэўнай паслядоўнасці. І пачынаць яна мы мусім з 25 сакавіка. Як хочам мы, не хочам, любім, не любім, но менавіта 25 сакавіка ўпершыню была абвешчана незалежная Беларусь. Не вялікае княства літоўскае, не Польша, не Рэч Паспаліты, а Беларуская Народная Рэспубліка. І на ўжо зараз у школьных падручніках і зараз ўжо савецкая Беларусія трактуе, ну, гэту дату не кепска. Потым Будзе і 1 студзеня 19-го года. Тоже я не выкинеш нікуды. Бо каб не было б СССР, не было б гэтай декларацыі. Мы б з вами по-беларуску не гаварылі, а гаварылі на вялікім і магучым. Каб нашы камуністы беларускія не створили эту БССР, это тоже наша дата. Ну и, конечно, 27 липня, конечно, и на Изаяс, у подушников есть в календарях, а потом же треба написать 25 жнивня и так далее. То есть, как у литовцев. У литовцев так само шмат даты, у поляков шмат даты. Но у шерегу наших памятных дат повинна эта дата займать не апошнее место.
Я думаю, что эта дата один из претендентов. Не один, а один с тем, как претендовать на это. Але перед этим потребна добрая дискуссия у громадстве. Потребна, как люди отримали достатковую информацию. И может вырешить праздники плебисцит. Вот шаго у нас нема 16 годов, у людей нема выбора, и тем больше нема сведомого выбора.
Выслухали передачу «Экспертиза свободы» на тему «Якое историчное значение декларации об суверенитете». По передаче удельничали депутаты Верховного Совета Беларуси 12-го скликания Олег Трусов и Анатоль Лябедько. Его передачу Валер Карбалевич.
Хвалях Радіо Свабода ў студыі Алена Ціхановіч нагадае асноўныя тэмы сённяшняй праграмы. 20 гадоў таму была прынятая дэкларацыя аб дзяржаўным суверэнітэце Беларусі. У Бялынічах 20-гадовыя віншавалі сваіх аднагодкаў. Святочныя паштоўкі раздаваліся ў іншых гарадах. У Віцебску з'явіўся нацыянальны сцяг. Депутаты Верховного Совета 12-го скликания, представники политических партий усклали кветки на могилы своих коллег, которые заучасно пошли в життя. Віцебскі актывіст апазіцыі Олег Сурган, вызвалены сёння пасля 6 месяцаў арышту, мае намер прадоўжыць палітычную дзейнасць. У Ваўкавыску не далі адкрыць мемарыяльную дошку, прысвечаную Ларысе Геніюш. Новая рэдакцыя генпляну развіцця Менску прадугледжвае высяленне з Менску прамысловых аб'ектаў і перасяленне дзясяткаў тысяч жыхароў у гарады спадарожнікі.
У эфіры Радыё Свабода. Перад мікрафонам Таццяна Поклад. Рэпутацыя альбо імідж сваёй роднай краіны за мяжой. Чый гэта клопат і чыя праблема, калі такі імідж выглядае адмоўным, не адпавядае рэчаіснасці ды засмучае патрыётаў сваёй краіны. Беларускія суполкі і ў Амерыцы, і ў Еўропе ўсё часцей задумваюцца пра гэта і спрабуюць дзейнічаць. Недавно зарегистрованная суполка «Беларусы Швеции» выступила с новой инициативой для имиджу Беларуси. Репутация, имидж Беларуси. Який он и что могут суполки, приклады из разных краин на форуме белорусского замежа. Передачу подрихтовала и ведет Татьяна Поклад. У беларускіх суполках за мяжой актывісты пэўнае ўяўленне маюць пра тое, як у іх краіне ставяцца да Беларусі, што пра яе ведаюць, як успрымаюць беларусаў. Хаця і адмысловае даследаванне сацыёлагаў, як жыхары розных краін успрымаюць Беларусь, што пра яе ведаюць, якія слова «Беларусь» у іх выклікае асацыяцыі, яшчэ наперадзе. Беларускія замежныя арганізацыі праблемай гэтай цікавяцца ўсё больш. Актывісты думаюць пра гэта. Цяпер, магчыма, неўзабаве з'явіцца больш інфармацыі пра імідж Беларусі за мяжой, якая дапаможа выпрацаваць для зацікаўленых суполак добрую піяр-стратэгію для рэпутацыі Беларусі на Захадзе. Так, прынамсі, думаецца, дзякуючы новай ініцыятыве суполкі «Беларусы Швецыі», якая сама вырашыла правесці апытанне сярод шведаў пра іх стаўленне да Беларусі. Шведскія беларусы апытанне ўжо зрабілі, цяпер працуюць з вынікамі.
Штуршком для гэтага была праца над зменай шведскай назвы Беларусі.
Гэта Міхас Сендер са Стакгольму, музыка. Яго поп-гурт Dream Jail, музыкі гэтага гурта разам з гісторыкам і выкладчыкам Андрэем Катлярчуком, былі ініцыятарамі змены назвы Беларусі па-шведску на пачатку мінулага году. Пасля не ў апошнюю чаргу, дзякуючы гэтаму змаганню за назву Беларусь, напрыканцы мінулага году ў Стакгольме сфармавалася суполка беларусы Швецыі. Ну і вось адна з іх новых ініцыятываў.
Нам гэткі меседж, можна сказаць, далі шведскія ўлады, што, ну, мы не ўпэўнены, што беларусы ў Швецыі сапраўды блытаюць з расейцамі, і што гэта неяк адмоўна адбіваецца на іх рэпутацыі. Таму мы вырашылі зрабіць апытанне, каб менавіта гэтую сувязь паказаць, што яна існуе, і гэта ў нас сапраўды выйшла. Але выйшла таксама шмат іншай цікавай інфармацыі. про агульнае стаўленне шведаў да беларусаў. І гэта для мяне было нейкім такім шокам, напэўна. І я адчуў, што ой, а тут ёсць насамрэч з чым папрацаваць. Па Украіны сапраўды вельмі дрэнная рэпутацыя, як высветлілася. І з гэтай адной справы можна ўжо зрабіць канкрэтную гісторыю. І нават я таксама зразумеў, што гэткія пытанні трэба было б зрабіць і ў іншых краінах. Я ўпэўнены, што там таксама выявяцца падобныя праблемы.
Якія словы і выразы ўспліваюць у вас у галаве, калі вы чуеце слова «Беларусь»? Гэта было адно з адкрытых пытанняў. Гэта значыць, што варыянтаў адказаў не падавалася, ніякіх падказак. Міхась расказаў і пра іншыя пытанні, усяго іх было 7.
Іншыя пытанні тычыліся больш асацыяцыяў менавіта з Расіяй. Вось, напрыклад, першае пытанне было ў выглядзе спісу словаў розных па сваёй нейтральнасці. Некаторыя словы былі вельмі тыповыя, балалайка асацыюецца тыпова з расейцамі, як і, напрыклад, пушанка. І выдавалі спіс, дзесьці там было 40 словаў, напэўна. Трэба было звязаць кожнае слова з нейкай краінай, са спісу 6 краінаў. У гэты спіс выходзілі ўсе суседнія краіны Беларусі і Фінляндыя.
Дакладныя вынікі апытання будуць вядомыя неўзабаве. А цяпер, пакуль іх апрацоўваюць, Міхась трохі распавёў пра першыя папярэднія ўражанні.
Ёсць словы і выразы, якія людзі асацыююць даволі часта з Беларусі, а ёсць даволі цікавыя выпадкі, якія, можа, і статыстычна не вельмі шырокія, але таксама нешта кажуць пра стаўленне.
Ну, і я папрасіла Міхася, вынікаў пакуль яшчэ дакладных няма, папярэдне падаць прыклады, што ён мае на ўвазе.
Агульнае ўражанне ад гэтых асацыяцый, гэта тое, што фактычна ўсе такія забабоны пра расейцаў, якія існуюць у шведаў, а іх вельмі шмат, перакідваюцца на нас. Усё горшае, што людзі думаюць пра Расію і расейцаў, людзі думаюць пра нас. Гэта першая вялікая праблема, з якой мы сутыкнуліся. І пра яе мы весь час казалі тут таксама кантэксце назвы краіны. Вот. Але ёсць і асацыяцыі, якія звязаныя з усходнееўрапейскімі краінамі ў Богуле, якія, ўпэўнены, былі бы з палякамі, з украінцамі. Гэта не вельмі прыемны імідж, і гэта праблема, якая грана не толькі беларусу, але ўсходнееўрапейцы ў Богуле.
Міхась расказаў пра Швецыю, а я прыгадала адзін з матэрыялаў для Радыё Свабода, зроблены з суседняй Літвы. Я з мікрафонам задавала жыхарам Вільні на вуліцах пытанне, якія асацыяцыі выклікае ў вас назва «Беларусь». Вось фрагмент гэтага апытання з архіваў Радыё Свабода. Яно ўжо гучала раней у нашым эфіры. Калі кажуць Беларусь, у мяне гэта асацыюецца з тым часам, калі ў Літве панавала савецкая Расія. Таму што там у Беларусі ўсё ж такі неяк захавалася расейскасць. Тыя цалкам савецкія парадкі.
Беларусь, там народ патерпел, наверное, в процентном отношении во время войны больше всех. У них очень много было партизан.
Скажыце, калі ласка, калі вы чуеце Беларусь, што вам найперш згадваецца? Якія асацыяцыі у вас з гэтым словам Беларусь?
Дзе жду?
Не ведаю.
Ну, якраз ж крой.
Ніякіх асацыяцый, сапраўды.
Лукашенко, я звукаю, там другу.
Лукашенко, што ж яшчэ?
Бульвес.
Не жду.
Бульвес, Лукашенко.
Балтарусія, не жду, Лукашенко, другу не жду.
Беларусь, не ведаю. Лукашенко, не ведаю, што яшчэ.
Не, кагара, Лукашенко, халхазы, сэртяк.
Вось што я чула. Лукашэнка, савецкі лад, усё танна, парадак, палі ўсе засеяныя ў зараныя, калгас, бульба. Вось такія асацыяцыі. Ніхто не згадаў пра вялікае княства літоўскае, пра старабеларускую мову, пра Скарыну, які друкаваў кнігі тут у Вільні. Да і з сучаснасці, мастацтва, спорт, нічога не было ўзгадана. Падобныя апытанні на вуліцах час ад часу праводзяцца журналістамі ў суседніх краінах. Магчыма, цяпер час паўтарыць такія апытанні, толькі ўжо не журналістам, а суполкам, па прыкладзе са Швецыі. Як мяркуюць у іншых краінах? Паводле беларуска-еўрапейскага задзіночання падобны імідж існуе ў Бельгіі і Францыі таксама. Беларусь асацыюецца найперш з Лукашэнкам. Зміцер Піменаў, кіраўнік беларуска-еўрапейскага задзіночання.
На сегодняшний день мне вельми сумно, что Беларусь... А, Беларусь, это Лукашенко. И мне это вельми, как бы так, тяжко чуть, что Лукашенко это стало таким злым, дренным брендом у нашей истории. У нашей истории повинен быть такие человек, как Лев Сапега, Ярослав Кунцевич. Вот это повинен быть бренд Беларуси.
слухаєте передачу «Форум білоруського заміжжя». Репутація, імідж Білорусі. Які йон і що можуть суполки, приклади з різних країн. Білоруси з-за кияну і з сусідніх країн обмірковують тему на форумі білоруського заміжжя. Передачу веде Тетяна Поклад. У білорусько-європейській зодіноченні у Бельгії переконаної, що суполки повинні рупитися про добрий європейський імідж Білорусі, якого на теперішній момент нема, з мітерпіменов.
Я тут недавно давав інтерв'ю бельгійську газету. Бедовіта, вони вельми добре розуміли мені. Ми написали, що ми народ вельми старий. Я як любими шляхами шукаю, щоб людям донести, що таке Білорусь. Білорусь – це не частка Росії. Білорусь – це країна, яка має історію намного більшу, ніж наш сходній сусід. А історію, яка більш демократична, яка більш чоловіча, яка більш відповідає європейським коштовам. Щоб люди просто ведали, що таке Білорусь.
Змітер Піміноу з Бельгії. Білоруси у Америці у своїх імпрезах так само рупяться про те, як повідомити ширей про Білорусь. Хоча все ж таки найперш пріоритет у американських білоруських суполках – власні імпрези для білорусов. Але і не тільки, означає лідер згуртування білоруської молоді у Америці Миколай Тимошенко.
Користуючись нагодою, треба звертати увагу і американських політиків на те, що є така країна Білорусь, жихари якої унесли огромністий уклад у розвиття Злучених Штатів, і покоління білорусів працювали на відбудову цього краю, і зараз цей край мусить віддати нам належне, мусить звернути увагу. Ми маємо право на це розлічувати. Ось це вельми важно. Звертати увагу американців, американських політиків у першу чергу, це важно.
Миколай Тимошенко з США. Ось гэтая праца з арыентацыяй на палітыкаў, людзей зацікаўленых, адукаваных, гэта робіцца ў Амерыцы і іншымі суполкамі. Перасоўныя выставы ў Амерыцы і Еўропе, мемарыяльныя табліцы, канцэрты – гэта робяць не толькі суполкі, але і амбасады Беларусі. Прынамсі, ранейшы прыклад ёсць. Юры Кажура працаваў амаль 12 год у беларускім МЗС на пачатку яго стварэння ў 90-х годах. Дзякуючы яго намаганням у Празе з'явіўся помнік Францішку Скарыні. Гэта адзін з вынікаў працы Юрыя Кажуры ў амбасадзе Беларусі ў Чэхіі.
Я вельми ганаруся гэтым, тому что, конечно, это символ нашей культурной, можно сказать, белорусской величи, які сёння ёсць у Европе. Не так шмат краін, дзе подобные символы ёсць европейских краін.
Юры Кажура, колішні беларускі дыпламат, які па палітычных прычынах пакінуў Беларусь, быў абраны кіраўніком новастворанай суполкі беларусы Швецыі. Цяпер новая ініцыятыва гэтай суполкі ўздымае праблему іміджа Беларусі на Захадзе сярод звычайных людзей. Ну і праблема того, что может сделать сама суполка. Михай Сендер.
Мне кажется, очень важно, что нам удалось как-то креслить проблему МЗС. Может, у него есть некая бунковая пиар-стратегия. Но то, что я бачу, эта страна пытается показать себе с доброго ракурса по стандартным таким параметрам. У нас вытворчество, мы вырабатываем это и это, у нас есть пригожие женщины, у нас пригожая природа, такие агульные речи.
Здавалося б, робіцца ўжо гэтак шмат для папулярызацыі імя Беларусі. Вось у гэтай суполцы ў Стакгольме і журналісты, і актыўныя дзеячы культуры і навукі, перакладчык, літаратар Дмітрый Плакс, спецыяліст у беларуска-шведскай гісторыі Андрэй Катлярчук, музыка Міхась Сендер, адзін з заснавальнікаў беларуска-шведскага поп-гурта «Дрім Чейл», хачу нагадаць. Гэта адна з найбольш вядомых, напэўна, кампазіцый гурта Dream Jail Wonders. У відэаверсіі песні вакалістка Сафія Матсон праспявала адзін з куплетаў па-беларуску. Новость такие студийные проекты, концерты. Хіба гэта не спрыяе іміджу Беларусі? Хіба гэта не пашырае веды пра яе? Хіба гэтага недастаткова? Міхась Сендер.
Я еще не выпрацевал свою версию идеальной пиар-стратегии для Беларуси. Это наступное пытание, на ким я хочу попрацевать трохи. Але интуитивно мне сдается, что миновито организация концертов и разных культурных мероприятий, это совсем не цікавая тема, якая не дает никаких выников у сенсе пиару держав.
Пошук наилепшей пиар-стратегии для имиджу Беларуси – гэтая тема напереди. Тут можуть допомогти виніки питання зі Стокгольму. Міхась, Майк Сендер, тепер займається гетими табліцями. Наприканці я запиталася у його, навошто йому гета так глибока, калі гета сфера доволі далека від музики і шоу-бізнеса. Ці, може бути, гета у його нове зацікавлення соціологія?
Да нет, это совсем не потому, что меня эти когости у суполцы цикавить социологию. Это потому, что нас кранает это пытание особисто. Кожного из белорусов, которые живут у Швеции, несомненно, кранает репутация Беларуси у Воголя. Мы являемся амбассадорами этой краины. Хочем мы этого тене, мы ими являемся. И мы повинны не как оборонять репутацию и гонор нашего народа. Вот, когда мы изневажаем свой народ, свою краину, свою родину, мы неважаем себе. Это становится часткой уражения людей об нас особисто. Поэтому я не могу, например, дозволить себе обьяково ставиться до того, что думают шведы про Беларусь. Мне хочется это изменить. Коли это не правда, то, что они думают, я хотел бы донести до их правду. Коли это правда, так я готов покласть життё, каб изменить Беларусь, каб это было неправда.
Міхась Сендер зі Швеції. А як ви міркуєте? Ви можете виказати свої думки або пропонувати тему, яка вас хвилює. Контакти і посилки і передачу можна знайти на сайті свобода.org. Гэта ваша передача, так що долучайтеся. Ви слухали передачу «Форум білоруського заміжжя». Удільники з країн Європи і Америки обмірковували проблему репутації Білорусі за межой і махчимості суполок у формуванні її іміджу. Передачу підрихтувала і вела Тетяна Поклад.